วันนี้เป็นเคสศึกษาของ
นักบิน
อ๋อนักบิน
ที่แบบว่าคิดว่าไม่ตกงาน
เอาก็ล่าสุดไปล้างแอร์แล้ว
ก็มีทั้งล้างแอร์ขับ Grab นะเพราะว่าเป็นอาชีพที่เราไม่เคยคิดอะว่าถ้าเป็นอาชีพเนี้ยเราแบบจะตกงานกันได้ซึ่งตอนนี้ก็ตกงานกันก็มากมายนะ
แล้วการบินไทยก็เข้าแผนฟื้นฟูไปแล้ว
ครับหลายๆที่ก็เลย์ออฟคนไป
ครับ
มาดูกันว่าอาชีพเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าอาชีพนี้ที่ผมวางแผนให้เนี่ยคือก่อนที่จะเกิดไครซิสโควิดนะฮะก็คุยกันเนี่ยเมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วแต่ว่าจะยกเคสนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าณตอนที่คุยกันเนี่ยน้องท่านนี้ก็บอกว่าเออเขาคืออาชีพเขามั่นคงอ่ะเขามั่นใจว่าเขาไม่ตกงานแน่ๆแต่ว่าตอนเนี้ย
ตกแล้ว
2-3 เดือนแล้วที่ไม่ได้มีรายได้
ยังไม่ถึงขั้นตกตอนนี้ยังไม่หยุด
ใช่ให้หยุดใช่นะก็มาดูกันว่าอาชีพโคไพลอตหรือว่านักบินผู้ช่วยท่านนี้อายุ35ปีนะครับเพศชายสถานภาพก็สมรสแล้วนะครับมีบุคคลที่จะต้องดูแลเนี่ยคือมีบุตรสาว1คนอายุเพิ่ง2ขวบเองนะฮะภรรยาอายุ34ซึ่งภรรยาเนี่ยก็ลาออกจากมนุษย์เงินเดือนมาเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่คลอดลูกนะครับแล้วก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวเพราะว่าคิดว่าสามีเนี่ยที่เป็นอาชีพนักบินผู้ช่วยเนี่ยจะเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวแล้วก็ยังต้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องดูแลด้วยคุณพ่อเนี่ยอายุ66คุณแม่อายุ61นะเท่ากับว่าน้องนักบินผู้ช่วยท่านนี้เนี่ยต้องดูแลคนทั้งหมด4คนในครอบครัวก็เหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะฮะเป้าหมายนะฮะที่เข้ามาพูดคุยกับผมเนี่ยคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมในปัจจุบันที่เขาณวันนั้นเนี่ยเขายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนเงินก็เก็บไว้ในออมทรัพย์ธรรมดานี่แหละนะฮะก็เลยมาคุยกันว่าเขาต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินออมของเขาได้อย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นที่สองนี่เขาบอกว่าต้องการให้วางแผนเรื่องของการประกันคุ้มครองครอบครัวเพราะว่าเขารู้ว่าหนึ่งเขาเป็นหลักเสาหลักของครอบครัวนะครับเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอาชีพเขาก็เสี่ยงพอสมควรนะอาชีพนักบินเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทั้ง4คนที่เป็นคนที่เขาต้องดูแลอยู่เนี่ยจะอยู่อย่างไรนะเป้าหมายระยะกลางเนี่ยก็เป็นเรื่องของการศึกษาลูกแหละปัจจุบันเนี่ยน้องเพิ่งอายุ2ขวบแล้วก็บอกว่าตั้งแต่อนุบาลเนี่ยจนถึงมัธยมเนี่ยเขาก็มองโรงเรียนเอาไว้ให้น้องแล้วไปเช็คข้อมูลมาปีนึงเนี่ยตกประมาณ 300,000 บาท
อินเตอร์
ก็เป็นใช่ประมาณอินเตอร์ซึ่งราคาอินเตอร์นี้ก็ไม่ได้แพงครับมากพูดถึงนะก็ชั้นอนุบาลก็จะเข้าปีหน้าแล้วเท่ากับปีหน้าเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายปีละ 300,000 นะครับแล้วบอกว่าปริญญาตรีเนี่ยก็คงจะเป็นในประเทศนี่แหละแต่ก็คงจะเป็นอินเตอร์ในประเทศนะครับอันนี้คือแผนการศึกษาของลูกเขาเป้าหมายระยะยาวเนี่ยบอกว่าต้องการปลดหนี้บ้านภายใน10ปีเพราะว่าเพิ่งไปกู้มาสักประมาณปีหนึ่งนะครับบอกว่าอยากจะปลดให้หมดเนี่ยภายใน10ปีต้องทำยังไงบ้างแล้วก็เป้าหมายระยะยาวเป้าหมายที่2ต้องการที่จะรีไทร์นะครับต้องการเกษียณที่อายุ65เขาบอกอาชีพนักบินเนี่ยบินไปได้ถึงอายุ65เขาเลยกะว่าจะบินไปเรื่อยๆนะฮะจน65แล้วก็เกษียณ
จะไม่มีเครื่องบินจะไม่มีให้บินสิน
ี่คือเมื่อตอนนั้นไงตอนนี้เนี่ยไม่มีให้บินแล้ว
ครับ
นะฮะแล้วบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่แต่บอกว่าขอใช้จ่ายอย่างเพียงพอเดี๋ยวเรามาคำนวณกัน
ครับ
ก็พอดูแล้วเนี่ยต้องมาวางแผน make over กันพอสมควรนะฮะทั้งในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออ
ม
นะฮะในเรื่องของการวางแผนประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวแล้วก็การศึกษาแล้วก็เรื่องของการ retirement ทั้งหมดเลยขั้นตอนแรกเลยนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของการวางแผนรายรับรายจ่ายก่อนเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกว่าน
้
องท่านเนี้ยใช้เงินเปลืองไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเรื่องของรายจ่ายของเขาเนี่ยเกือบ 80% อ่ะมีเงิน100บาทนี่ใช้ไป80บาทแล้วเหลือเก็บแค่20บาทซึ่งพอเก็บแค่20บาทเนี่ยพอไปเก็บอีกมันก็เก็บผิดที่อีกมันก็ไม่ถึงเป้าหมายฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกคือเขาจะต้องลดรายจ่ายก่อนพอไปคุยมาเนี่ยผมก็มาดูว่าเขาสามารถลดรายจ่ายอะไรได้บ้างเขาก็บอกว่าโอเคค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขากับภรรยาเนี่ยตอนแรก 40,000 เขาบอกว่าเขาจะลดเหลือ 30,000 ต่อเดือ นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งจากเดิมเนี่ยช้อปปิ้งท่องเที่ยวอยู่เนี่ยปีนึง 300,000 บาท ก็จะลดให้นะครับเหลือประมาณ 100,000 พอทำแบบนี้ไปเนี่ยรายรับรายจ่ายมันก็จะไม่ถึง 70% แล้วก็จะลดไปได้เกือบ 10% เลยทีเดียวเพราะว่าลดแค่2อย่างเองค่าท่องเที่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดี๋ยวเรายังมีวิธีการลดในเรื่องของภาษีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต
่อ
นะพอเราลดเรื่องของค่าใช้จ่ายลงแล้วเนี่ยต่อมาที่จะต้องทำก็คือในเรื่องของประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวถูกไหมครับพี่โก้อย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะต้องรายได้ของเขาเนี่ยเดือนละ 300,000 นะฮะภรรยาตอนนี้ไม่ได้ทำงานแต่อายุเพิ่งอายุ34ก็ต้องดูว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องให้ครอบครัวอยู่ได้5ปีก็คืออย่างน้อยคือต้องกันเงินไว้ส่วนที่เป็นรายได้ของเขาเนี่ยป
ี
ละ3.6 ล้าน5ปีก็คือ18 ล้านเพราะว่าเป็นเวลาที่ให้กับน้องผู้หญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยได้ตั้งตัวสมมติวันหนึ่งที่เราเสียคนสำคัญของครอบครัวไปเสาหลักครอบครัวไปเนี่ยกว่าที่จะตั้งหลักได้กว่าจะอะไรได้เพราะไม่ได้ทำงานมา2ปีแล้วนะอายุ34จะกลับไปแล้วลูกก็ยังเล็กก็ไม่รู้จะกลับไปได้ทันทีเลยหรือเปล่านะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยการเงินตรงนี้ไว้5ปีนะครับหรือว่าประมาณ18ล้านแล้วมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยมีภาระหนี้สินที่เรายังมีอยู่อะไรบ้างก็ยังมีหนี้สินบ้านนะฮะซึ่งไม่ได้ทำประกันไว้อีกนะฮะประมาณ6.8 ล้านแล้วก็การศึกษาลูกนะฮะอีก10 ล้านส่วนที่ครอบครัวต้องการเนี่ยทั้งหมดเนี่ย34 ล้าน
โอ้โห
นะฮะแต่ว่าตอนแรกผมก็คุยกับเขาเรื่องนี้เรื่องเขาก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเรื่องของลอสไลเซนส์เรื่องอะไรพวกนี้อยู่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปนะฮะ บริษัทเนี่ยก็จะจ่ายให้เขา10 ล้าน
ครับ
ผมก็เลยบอกตอนแรกเขาก็คิดว่าเออ10 ล้านมันน่าจะพอเนาะพอมาคำนวณบอกว่าน้อง10 ล้านเนี่ยแค่หนี้บ้านน้องก็7 ล้านแล้วค่าการศึกษาลูกยังไม่รวมนะก็ถ้าการรวมการศึกษาลูกอีกก็17 ล้านยังไม่รวมที่แบบภรรยากว่าจะกลับมาทำงานได้แล้วจะมีรายได้เท่าเขาไหม300,000เนี่ยคงยากที่จะไปเป็นนักบินแบบเขาเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาคำนวณพอมาคำนวณแล้วเนี่ยจำนวนเงินที่ครอบครัวต้องการจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35 ล้านในขณะที่เขามีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ในแบงค์เนี่ย1.8 ล้านกับทุนประกันชีวิตของ
ไอ้ลอสไลเซนส์ที่คุณว่า
10ล้านบวกกับไอ้ประกันสะสมทรัพย์ที่มีที่เพิ่งทำไปอีก 500,000 ประกันเขามีอยู่ 10.5 ล้านนะฮะเขาเตรียมไว้แล้วประมาณ12ล้านส่วนที่ขาดอยู่เนี่ยคือ22ล้านตรงนี้แหละคือทุนประกันที่ควรจะต้องมีเพราะเวลาทำประกันชีวิตเนี่ยหัวใจหลักของมันคือทุนประกันชีวิตนะพี่โก้ไม่ใช่แบบเอาเงินไม่ใช่แบบทำประกันเพื่อไปลดหย่อนภาษีอันนี้ผิดวัตถุประสงค
์
ประกันมันทำหน้าที่ปกป้องความเสี่ยง
ปลายทางแล้วได้เงิน
อันนั้นมันไม่ใช่เพราะว่า
สะสมทรัพย์
ใช่ไอ้ประกันสะสมทรัพย์เนี่ยมันเป็นลักษณะอินเวสต์บางทีผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ประกันเป็นในเรื่องของโปรเท
ค
ชั่นในเรื่องของการปกป้องครอบครัวถ้าจะอินเวสต์ไปอินเวสต์ที่อื่นไม่ใช่มาอินเวสต์ในประกันสะสมทรัพย์นะฮะก็ต่อมานะครับเพิ่มมูลค่าเงินออมได้ยังไงหลังจากที่เรารู้แล้วว่าควรจะต้องมีทุนประกัน22 ล้านนะถัดมาก็คือไอ้เงินเก่าของเขาเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ1.9 ล้านเนี่ยเราเห็นแล้วว่าถ้าเก็บไว้แบบเนี้ย30ปีผ่านไปผลตอบแทนทบต้นที่ 0.5 ซึ่งมันลดเป็น 0.25 แล้วตอนเนี้ย มันจะเงินเพิ่มไปอีกประมาณ 200,000 นึงอ่ะ
ครับ
ในเวลา30ปีซึ่งมันเสียโอกาสในการลงทุนนะครับจริงๆแล้วเงินที่ควรจะกันไว้ในสภาพคล่องเนี่ยควรจะการไว้ประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือ นถ้าเป็นอาชีพที่ความเสี่ยงน้อยเนี่ยมนุษย์เงินเดือนก็สัก3เท่า
อ
าชีพที่เป็นพวกฟรีแลนซ์หรือว่าเจ้าของกิจการก็คือ6เท่า
อ
ันนี้คือเมื่อปีที่แล้วที่ผมคุยกับน้องท่านนี
้
แต่พอมาปีนี้ผมเริ่มมองแล้วว่าวันนี้3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือว่าอาชีพที่มันคงมันอาจจะไม่พ
ออ
าจจะต้องขยายเป็น 6-12 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเพราะว่าวิกฤตโควิดทำให้รู้ว่าวันนี้ไม่มีอาชีพไหนเลยที่มั่นคงจริงๆแม้กระทั่งนักบินซึ่งเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยบอกว่าเขาไม่ตกงานอาชีพเขามันยากนะที่จะกว่าจะมาเป็นนักบินได้แต่วันนี้เห็นแล้วไงฮะว่ามันไม่มีการบินเข้าออกประเทศกันมากี่เดือนแล้วนะฮะอย่างน้อยก็2 เดือนที่ตกงานไปแล้วไม่รู้จะอีกกี่เดือนนะครับก็ตรงนี้ควรจะการไว้รายจ่ายของเขาเนี่ยปีนึงเดือนนึงประมาณ 200,000 นะฮะเขาควรจะการเงินสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยไว้ประมาณ 600,000 ก็คือในออมทรัพย์ 300,000 แล้วก็ใน Money Market Fund อีก 300,000 นะครับ Money Market Fund ก็คือกองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยลงทุนในพวกเงินฝาก คงคลังอะไรเงี้ยพวกนี้นะฮะพวกตัวเงินคงคลังเงินฝากระยะสั้นนะฮะผลตอบแทนประมาณ 1.5% และที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ1.2 ล้านเนี่ยต้องเปลี่ยนไม่ใช่ไปอยู่ในออมทรัพย
์
นะครับคือเราต้องจัด asset allocation ใหม่คือ asset allocation ที่ผมจัดให้น้องเขาเนี่ยก็คือเก็บเงินไว้ในพวก cash กับพวก money market fund เนี่ยประมาณ 30% นะฮะเก็บไว้ใน property fund ประมาณ 30% แล้วก็ในequity fund หรือว่าพวกกองทุนตราสารทุนหรือว่าลงทุนในกองทุนหุ้นนะฮะอีก 40% นะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้คือ property fund เนี่ยก็อีกประมาณ 560,000 บาทที่จะต้องลงทุนแล้วก็ equity fund เนี่ยประมาณ 720,000 บาทหรือผลตอบแทนประมาณ 8% สำหรับ equity fund แล้วก็ property fund ประมาณ 6% นะครับก็ผลตอบแทนรวมของพอร์ตเดิมของเขาเนี่ยจาก 0.5 จะกลายเป็นประมาณ 5.2% จากการที่เราจัดสรรเงินใหม
่
นะครับแล้วมาดูว่าพอจัดสรรเงินใหม่เนี่ยไอ้เงินที่เขาต้องเตรียมไว้ตอนแรกต้องเตรียมไว้ประมาณ70กว่าล้านเนี่ยเพื่อที่จะเกษียณแล้วมีเงินใช้หลังเกษียณเนี่ยเดือนละ 200,000 หรือว่าประมาณ 80,000 ในวันที่เขาในวันนี
้
นะฮะแต่วันนี้พอเพิ่มผลตอบแทนจาก 0.5 เป็น 5.2% เนี่ยไอ้เงิน1.9 ล้านเนี่ยนะครับจะกลายเป็นประมาณ 8.6 ล้านด้วยผลตอบแทนทบต้นที่เปลี่ยนจาก 0.5 เป็น 5.2
ครับ
มันเพิ่มขึ้นประมาณ 4% กว่าๆแต่สังเกตไหมฮะว่าเงินจากเดิมเนี่ยจาก1.9 ล้านมันกลายเป็น8.6 ล้านเลยจากเดิมเนี่ย1.9 ล้านมันแค่2ถ้าผลตอบแทน 0.5% เป็นเวลา30ปีม
ั
น2.2 ล้าน
อ
ันนี้มันกลายเป็น8.6 ล้านมันเพิ่มมา6 ล้านแล้วหลังเกษียณเนี่ยถ้าหาผลตอบแทนได้ประมาณ 5% เนี่ยนะฮะก็จะเตรียมเงินไว้น้อยลงจาก70กว่าล้านเหลืออยู่แค่ประมาณ43ล้านวันนี้ไอ้เงินที่เตรียมไว้แล้วประมาณ1.8 ล้านเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ8.6 ล้านนะครับขาดอยู่ประมาณ34 ล้าน34ล้านมีเวลาตั้ง30ปีถ้า30ปีเนี่ยลงทุนได้ผลตอบแทนที่ 8% นะครับเตรียมเงินไว้เดือนละ 25,000 หรือว่าปีละ 300,000
ก็พอ
เรารู้จำนวนเงินว่าเราต้องเก็บเพื่อการเกษียณปีละ 300,000 แล้วให้ได้ผลตอบแทน 8% เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะใช้เครื่องมือทางการเงินอะไรสิ่งที่ผมเลือกใช้ให้กับน้องท่านนี้ก็คือ RMF นะครับก็คือ RMF เนี่ยเราเอาไว้ใช้สำหรับเกษียณนะครับลงทุนเดือนละ 25,000 นะครับเป็นเวลา30ปีน้องจะมีเงินประมาณ30ล้านนะครับก็ซึ่งจะทำให้สามารถที่จะเกษียณได
้ครับ
นะฮะ